Spānija, es ceru, ka es mēģināšu runāt tā skaļāk, lai visi dzird, ja, un visiem kolēģiem deputātiem novēlu jaunā gadā veselību un visu pārējo, ja, lai mēs maksimāli visās sēdēs būtu pilnā sastāvā, un tad mums tas ne tikai domes sēdēs, bet arī komitejās, un visu tam mums tas darbs iet raitāk un visu pārējais, ja. Tas ir, uz šodienas ārkārtas domes sēdē nav trīs deputāti, pārējie ir ieradušies, tā kā 12 ir, mēs sēdē var notikt. Sēdēs darba kārtībā viens punkts par parakstu vākšanas vietu noteikšanu. Ja arī šai lēmuma projektā jau ir arī pateikts, kāpēc mums tāda sēde šodien ir vajadzīga. Ja? Jo mums ar domes sēdes lēmumu Aluksnes novarā jānosaka divas vietas, kurās tiks reģistrēts parakstu, varēs reģistrēties parakstu nodošanu šim te referendumam, vai vajadzēs referendumu vai nevajadzēs. Ja? Tā. Lēmumu projektu ir sagatavojusi Ina Rubene, Lūzu, Ina, tev ir kaut kas... Ilze, atvainojot. Ilze, ir kāds kaut kas piebilstams pie lēmumu projekta? Un cik man ir zināms, pa pašo projekta vākšana, atvainojot pa pašo šo te, nu, parakstu vākšanas to kampaņu un visu, vēl tur īstas skaidrības nav, ja? Tā kā. Ir deputātiem kādi jautājumi? Jā. Skaidrs, labi, vēl jautājumi, kas vēlas kāds izteikties? Ja nav jautājumu un nevēlas izteikties, lūdzu balsot par lēmumu projektu. Par 12 lēmumus pieņems, ārkārtas sēdes jautājumu izskatīt. Paldies par piedalīšanos.